Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, apa kabar? Semoga yang terbaik ya, dan kita kembali bersama di siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Agus Antika akan bersama Anda, satu jam ke depan sudah disiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada juga cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara dan informasi yang lain. Dan tentunya spesial untuk Anda pendengar Voice of Indonesia. Saya sapa juga pendengar di Kanada, karena siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia juga dirilai oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baik, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan akan menghadiri pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota BRICS di Rio de Janeiro, Brasil pada 28 hingga 29 April 2025 mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rolian Shah Sumirat, Kamis menyampaikan pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara BRICS pertama yang dihadiri oleh Indonesia sejak terpilih secara resmi sebagai anggota BRICS pada 6 Januari 2025 silam. Pertemuan itu akan membahas sejumlah isu, baik politik dan keamanan global hingga reformasi tata kelola global.
Pertemuan ini pada direncanakan akan membahas isu-isu strategik global, baik itu isu-isu politik dan keamanan global dan regional, kemudian isu-isu reformasi tata kelola global dan peran-peran negara-negara berkembang global South juga akan terus dibahas terkait dengan keinginan negara-negara BRICS yang sejak lama ingin melakukan upaya yang lebih untuk memperkuat kerjasama di dalam kerangka multilateralisme. Dan juga pertemuan Foreign Ministerial Meeting BRICS ini akan menjadi pertemuan penting untuk mempersiapkan berbagai macam hal yang akan dibahas atau mungkin akan menjadi deliverables dari KTT BRICS.
Sebelumnya Indonesia juga telah menghadiri KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia dalam pertemuan yang mengambil tema penguatan multilateralisme untuk keamanan dan pembangunan global yang adil. Itu Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menyuarakan pesan perdamaian dan pentingnya negara-negara berkembang dan global should untuk bersatu. Berita selanjutnya. Pangan menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto karena tanpa ketahanan dan swasembada pangan, tidak ada negara di dunia ini yang menjadi negara maju. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam sambutannya di hari ulang tahun ke-91 Gerakan Pemuda Ansor di Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan mengungkapkan, karena begitu pentingnya pangan, Presiden Prabowo menargetkan Indonesia dalam 3 tahun swasembada pangan. Namun ternyata, pada akhir April ini, Zulkifli menyatakan Indonesia sudah berhasil swasembada beras dan jagung. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia sudah surplus beras 3,5 juta ton di akhir April.
Menurut BPS, akhir April ini kita sudah surplus beras 3,5 juta ton. Akhir April. Produksi kita 13,9, yang kita perlukan 10,4. Nah, itu ada datanya. Jadi sampai akhir April saja kita sudah surplus 3,5 juta ton.
Selain mewujudkan swasembada beras dan jagung, Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah juga telah membangun ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa. Pemerintah membentuk ekosistem yang bisa menggerakkan seluruh roda kegiatan ekonomi di pedesaan yang disebut dengan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pemerintah akan membangun 70 hingga 80 ribu koperasi desa di mana akan menangani seluruh kegiatan ekonomi desa mulai dari 9 bahan pokok, pupuk, klinik, apotek, dan lainnya. Berita terakhir. Anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Darmadi Durianto menilai keikutsertaan Indonesia dalam kelompok negara BRICS merupakan langkah strategis yang dapat membuka jalur alternatif dalam memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global, termasuk dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Darmadi Durianto usai menjadi narasumber dalam forum Dialektika Demokrasi bertema kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, apa dampak ekonomi dan politik bagi Indonesia dan bagaimana solusinya, yang digelar di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Menurut Darmadi, keikutsertaan dalam BRICS bukan semata-mata langkah geopolitik, namun juga menjadi saluran penting untuk diversifikasi pasar ekspor Indonesia. Ia menilai, Indonesia harus berani memanfaatkan berbagai peluang global untuk menghindari ketergantungan pada pasar tradisional. Lebih lanjut, Darmadi mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk fokus pada ekspor produk-produk bernilai tambah tinggi, bukan sekedar komoditas mentah atau produk yang hanya berperan sebagai subkontraktor merek asing. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Swasembada Beras Tonggak Kemandirian Indonesia. Bersama saya, Agus Santika. Dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, konflik geopolitik, hingga krisis pangan global. Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru menghadirkan kabar baik. Pada April 2025, Indonesia menyatakan berhasil mencapai swasembada beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras nasional telah mencapai 13,9 juta ton, sementara kebutuhan hanya 10,4 juta ton. Artinya, terdapat surplus sebesar 3,5 juta ton. Ini bukan sekedar angka, tapi bukti bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan paling mendasarnya. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional, seperti yang ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Tidak ada negara maju tanpa kemandirian pangan. Dan hari ini, Indonesia telah membuktikan komitmen itu, bahkan lebih cepat dari target 3 tahun yang ditetapkan. Lebih dari itu, pemerintah juga berhasil mewujudkan swasembada jagung dan kini tengah memperkuat fondasi ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Puluhan ribu koperasi akan hadir di pelosok negeri, menjadi penggerak ekonomi lokal dari sembako hingga layanan kesehatan. Ini bukan sekedar capaian teknis. Ini adalah lompatan strategis menuju masa depan yang berdaulat. Swasembada beras adalah simbol visi yang kuat, kerja keras, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Indonesia telah membuktikan mampu mengatasi tantangan global dan menjadi contoh bagi dunia. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
dan seribu puisi takkan cukup ungkapkan rasa cintaku dan rindu takkan cukup ungkapkan. Ungkapkan rasa cintaku dan rindu takkan cukup ungkapkan sayangku padamu takkan cukup ungkapkan cintaku dan rindu takkan cukup ungkapkan sayangku.
Ya, lagu pembuka ada Bip dengan Seribu Puisi. Ya, memang syair-syair indah dan mengandung makna yang mampu menyentuh jiwa-jiwa yang mendengarkan rangkaian kata-kata yang tidak biasa tersebut ya. Bahkan puisi juga mampu melenakan sekaligus menggerakkan banyak orang untuk melakukan aksi yang nyata. Nah, bicara tentang puisi, kalau di Indonesia setiap 28 April diperingati sebagai Hari Puisi Nasional ya. Nah, kenapa 28 April? Tanggal ini dipilih untuk mengenang penyair Chairil Anwar yang wafat pada tanggal 28 April. Dikenal sebagai pelopor angkatan 45. Peringatan ini bertujuan mengapresiasi puisi ya sebagai ekspresi jiwa dan juga kritik sosial, sekaligus juga mendorong generasi muda untuk mencintai literasi. Berbagai kegiatan biasanya seperti pembacaan puisi, diskusi sastra, itu diadakan ya untuk merayakan warisan kata-kata dalam membangun narasi kebangsaan melalui puisi. Baik, saya mengajak Anda untuk menikmati syair-syair puitis yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi wanita Indonesia yang mengusung genre rock, Inka Christy, dengan lagunya Sanggupkah. Ini sebuah lagu yang diciptakan dan pernah juga dipopulerkan oleh mendiang Andi Liani. Baik pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif ya yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat, tanggal 2 Agustus 1903. Ia merupakan tokoh pahlawan Indonesia yang membuat naskah Sumpah Pemuda 1928 yang sangat monumental dan menjadi tonggak penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Beberapa usulan penting Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Ia juga mengusulkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem pemerintahan republik. Muhammad Yamin percaya bahwa untuk negara ini adalah yang paling sesuai untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Hi girls, what's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Kita beralih ke informasi cuaca, pendengar. Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau lebih pendek ya pada tahun ini, dimulai bertahap sejak April 2025 ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia menyatakan fenomena global netral, namun suhu laut Indonesia lebih hangat. Kurang dari separuh wilayah Indonesia termasuk sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Maluku Utara, dan sebagian kecil Papua akan mengalami kemarau pendek ya karena awal musim yang mundur. Puncak kemarau sementara itu diperkirakan menurut BMKG Juni hingga Agustus ya. Namun tidak sampai 30% wilayah, terutama Sumatera dan Kalimantan, diprediksi mengalami kemarau lebih panjang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perakiran cuaca dapat Anda peroleh ya setiap waktunya melalui kanal resmi BMKG di situsnya bmkg.go.id dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Dari Jakarta, Skarsari di Voice of Indonesia RRI. Menyapa pendengar di Hong Kong.
Dan Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Apa kabar sekarang?
Alhamdulillah sehat-sehat. Sam gimana, sehat-sehat ya?
Wah, amin, amin.
Iya, harus sehat dong, karena kita mau membahas satu diskusi yang masih seru ya. Kita bahas dari minggu lalu, yaitu mengenai hubungan 75 tahun Indonesia dan Tiongkok. Yang sebetulnya tuh bukan hanya soal diplomasi, bukan cuma soal angka-angka, ekspor-impor, tetapi juga antara pertukaran manusia, budaya, dan juga nilai-nilai yang memperkuat kedua bangsa gitu. Jadi bisa ngomongin soal mangga, ngomongin soal durian gitu ya. Kalau berbicara mengenai budaya itu juga masuk. Itu yang nanti kita mau bicarain ya. Termasuk juga soal beasiswa ya Sam ya.
Betul. Dan informasi-informasi yang diberikan oleh Pak Konjen kita minggu lalu dan minggu ini. Dan sebentar lagi nih kita akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua.
Ya. Oke. Clue-nya adalah siapa yang mau kuliah di Hong Kong, gitu ya?
Itu aja.
Silakan daftar. Nanti minta beasiswanya sama bisa sama LPDP, sama pemerintah Hong Kong, tapi jangan sama Sam mintanya ya.
Tapi sebelum itu ada penghargaan film Hong Kong ke-43, ya nggak? Penghargaan film-film Hong Kong terbaik tahun 2024 diselenggarakan oleh Asosiasi Penghargaan Film Hong Kong. Dan acara ini dijadwalkan berlangsung di Pusat Kebudayaan Hong Kong di Tsim Sha Tsui pada tanggal 27 April. Ya, hari ini ya.
Iya.
Jadi kalau emangnya mau melihat ya silakan ke Culture Center in Tsim Sha Tsui. Ya, itu banyak film-film The Last Dance, terutama The Last Dance ya. Sama Twilight of the Warrior Wall In yang itu tuh mengenai Kowloon City.
Oh, ya. Ini yang pasti jaminan dance, bagus-bagus
kalau
banget ya.
Sekarang kesempatan ada kesempatan yang nggak nonton The Last Dance is very very good.
Oh, ini kayaknya udah masuk belum ya ke Indonesia ya?
Saya rasa udah ya.
Udah ya. Oh, iya karena udah di tahun-tahun kemarin ya. Harusnya
betul.
Ya. Oh ya udah nanti cari aja deh nanti di internet atau di mana-mana kalau ketinggalan nonton The Last Dance.
Kemarin sempat nonton Naca ya.
Iya, kemarin sempat nonton Naca 2 dan itu bagus banget filmnya, dan pada banyak juga sih anak-anak karena momennya pas banget lagi liburan anak-anak pada nonton Naca dan pada bilang ih filmnya bagus banget, dan emang benar kalau itu merupakan untuk dalam sejarah tuh paling oke ya grafisnya ya. Oke.
Sangat fantastic.
Kita mau langsung aja ngobrol-ngobrol lagi, lanjut ngobrol sama Pak Konjen Yul Edison, tetap bersama kami.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Ya, senang banget ya kita masih punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, berdiskusi bersama dengan Pak Yul Edison selaku Konsul Jenderal RI di Hong Kong.
Seru ya, minggu lalu kita banyak sekali ya informasi-informasi yang kita dapat ya.
Dan kali ini
ya,
kita ngobrolnya yang lebih seru lagi nih tentang people to people contact, tentang mahasiswa, beasiswa, kebudayaan dan lain sebagainya. Yang enak-enak ya Sam ya. Tapi kalau kita berbicara, kita mau sapa dulu nih Pak Yulnya nih, sampai lupa nih untuk menyapa Pak Yul, gimana?
Baik, Mbak Sekar, apa kabar? Mbak
Alhamdulillah
Sekar.
Sehat.
Ketemu lagi kita.
Iya, kita ketemu lagi dan kita lanjutin perbincangan minggu lalu.
Iya,
yang...
ini juga dengan Pak Sam ketemu lagi.
Iya. Belum bosen dong ya Pak ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai hubungan antara Indonesia dan Hong Kong, yang selalu menjadi highlight itu adalah pekerja migran Indonesia. Dan mungkin apa yang bisa menjadi refleksi untuk... hubungan ini dan termasuk juga apa yang akan dikembangkan untuk memperkuat hubungan di sektor ini, Pak?
Terima kasih Mbak Sekar. Jadi ini juga informasi bagi pendengar ya, bahwa sampai akhir bulan lalu, kalau kita lihat jumlah warga negara Indonesia di Hong Kong itu ada 180 ribu.
Semakin banyak ya Pak ya.
Dan 156 ribu atau 90% dari jumlah itu adalah pekerja migran Indonesia. Dan dari 156 ribu itu, sekitar 99% itu adalah wanita. Dan data kami juga menunjukkan setiap bulan, tahun lalu saja kami lihat, kami monitor, itu pertambahan jumlah PMI kita setiap bulan itu rata-rata 1.000 orang. Jadi kita
setiap bulan, Pak ya?
Setiap bulan 1.000, ya kan? Dan tentunya ini kita tantangan terhadap apa pelindungan yang bisa kita berikan kepada mereka. Karena sesuai amanat Undang-Undang Dasar kita, bahwa tugas negara lah untuk melindungi mereka. Dan informasi juga yang mungkin perlu diketahui oleh para pendengar, bahwa dari 156 ribu PMI kita, itu dari tingkat pendidikan, 90% dari mereka itu tingkat pendidikannya tingkat pendidikan rendah. Jadi rendah dalam arti SD dan SMP. Menengah sampai SMP. Jadi SD itu 60%. 31% itu adalah SMP, lulusan SMP. Tentunya mereka ini makin ya cukup rentan ya terhadap berbagai gangguan, terhadap berbagai ya apa aja ya kan yang mungkin bisa membahayakan mereka. Nah, ini makin berat tugas kita. Nah, untuk itu kita di KJRI sejak beberapa tahun yang lalu mengembangkan berbagai mekanisme ya kan. Antara lain kita memperkuat juga peraturan-peraturan dari kita, juga menjalin kerjasama lebih erat lagi dengan pihak pemerintah Hong Kong. Alhamdulillah kalau kita lihat Hong Kong kan memiliki salah satu wilayah yang memiliki ketentuan yang mengatur pekerja asing, salah satu yang terbaik di dunia. Jadi lebih hukum itu lebih jelas ya, law enforcement-nya juga jelas. Dan kita mengembangkan mekanisme khusus dengan pemerintah Hong Kong. Dalam hal ini ada kepolisian, ada Kementerian Ketenagakerjaannya, ada juga dengan imigrasi. Setiap 3 bulan kita duduk bersama ya, untuk membahas atau mereview ya kan, atau mengevaluasi apa sih hal-hal yang mungkin atau isu-isu yang kita hadapi. Selain itu, kita tahu bahwa kerjasama untuk pengiriman tenaga kerja atau pekerja migran atau pekerja domestik Indonesia ke Hong Kong itu dilakukan antar pemerintah. Yeah. Antar pemerintah dalam arti adalah antar agen tenaga kerja yang memang masing-masing itu sudah terdaftar atau diakui oleh pemerintah Indonesia dan oleh pemerintah Hong Kong. Dan ini keunikannya juga satu yang memberikan satu kekuatan, satu apa namanya ya, yang sesuatu yang sifatnya mungkin lebih apa unik ya, kepada KJRI Hong Kong, bahwa agen tenaga kerja Hong Kong yang akan merekrut tenaga kerja Indonesia itu dia harus memiliki lisensi dari KJRI Hong Kong. Dan kita bisa tidak memberikan lisensi tersebut apabila kita melihat ada sejumlah kriteria atau sejumlah persyaratan yang tidak dipenuhi yang kaitannya adalah kepada optimalisasi pelindungan warga, utamanya pekerja migran kita. Dan kita juga bisa mencabut lisensi tersebut karena setiap tahun lisensi itu selalu diperbarui. Ya kan? Dan itu kita ada untuk apa evaluasinya juga. Ya, jadi beberapa saya sudah cabut, ada yang juga kita suspend ya untuk lisensinya. Jadi saat ini kita tahu bahwa di Hong Kong itu ada sekitar 3.000 lebih agen tenaga kerja asing ya. Ya dalam arti yang untuk agen tenaga kerja ya di Hong Kong ya.
Tapi itu kan accredited enggak?
Tidak accredited semua. Jadi yang terakreditasi atau yang ada lisensi KJRI itu masih 270. Jadi jauh sekali. Ya kan. Nah, inilah tantangannya. Yang 270 ini kita bisa lebih optimal memberikan pelindungan, tapi yang ribuan lainnya bagaimana? Nah, alhamdulillah dengan hukum ketenagakerjaan Hong Kong yang lebih baik, ya kasus-kasus yang mungkin kali kita lihat di negara tertentu itu ada kekerasan yang luar biasa terhadap PMI kita. Itu
Nggak ada ya?
Ya sangat jarang dia kan, hampir nggak ada lah kalau kita ada sih yang misalnya kekerasan tapi lebih kepada mungkin fisik ya,
emosional,
jadi verbal ya kan, dan kalaupun fisik itu nggak sampai harus PMI kita itu menderita luar biasa, nggak ya kan. Jadi itu yang kita masih alhamdulillah ya dengan apa yang terjadi di Hong Kong. Jadi banyak sekali program-program yang kita buat, mulai dari kedatangan mereka sampai kalau mereka itu sudah tidak bekerja lagi, ada program yang kita kembangkan. Pertama, ketika mereka datang kita namakan itu welcoming program untuk memberikan orientasi kepada PMI kita. Durasinya hanya 2 jam ya, untuk mereka itu mengenal lebih baik lagi mengenai hukum, mengenai hal-hal yang atau berbagai hal lah yang ini di Hong Kong. Terus juga kita ketika mereka sudah berada di sini secara berkala, kita menemui mereka atau mengundang mereka ke KJRI untuk memberikan juga saran-saran, nasihat ya kan. Itu bagian dari kita juga memonitor keberadaan mereka. Dan ketika mereka juga sudah tidak bekerja lagi, itu kita berikan lagi program, ada yang namanya exit program, ya kan. Jadi supaya mereka itu memiliki modal, modal dalam arti kemampuan atau skill untuk berusaha di Indonesia. Jadi itu beberapa program atau terobosan-terobosan yang kita lakukan, Mbak Sekar.
Oh, jadi memang perlindungannya dan ini sudah sangat menyeluruh dan komprehensif ya. Makanya banyak banget yang pada mau ke Hong Kong tuh ternyata itu alasannya ya, Sam ya. Oke, silahkan Sam.
Terus pada tahun lalu Pak, perwakilan KJRI mengunjungi berbagai kampus di Hong Kong.
Ya.
Universitas ya di Hong Kong. Manfaat apa yang didapati oleh KJRI dari hal ini? Menurut Bapak, apa peran mahasiswa dalam pertukaran dan kerjasama antara kedua tempat? Ya.
Oke. Tahun lalu memang saya mengunjungi ada 6 perguruan tinggi. Yang itu saya mengunjungi itu berdasarkan saya lihat dalam peringkat perguruan tinggi di dunia. Itu 5 itu ada dalam 75 top dunia.
Ya.
Nah, ini tidak banyak orang kita tahu. Ya kan? Karena kalau Indonesia saat ini peringkat terbaik kita itu kan ada di 200-an.
Iya.
Ya. 75 itu 5 itu saya kunjungi mulai dari Hong Kong University ya, karena jadi perguruan tinggi kedua terbaik ya kan di Asia kalau salah satu yang badan yang menilai ya. Dan ada saya mengunjungi juga Polytechnic University, ada Hong Kong University Science and Technology Science Chinese University ya kan, University satu lagi itu City University ya. Plus ada satu lagi itu Metropolitan University ya kan. Dan kenapa saya mengunjungi itu? Karena saya melihat data kita pada saat saya datang akhir 2023 itu jumlah mahasiswa kita itu masih sekitar 600-an. Ya kan? Dan saya lihat lagi data lebih ini lagi yang mereka yang datang ke sini itu adalah dengan mayoritas beasiswa mandiri, Pak Sam dan Mbak Sekar. Dan ya kota-kota besar lagi, Jakarta mayoritas, Bandung paling jauh ya. Sementara orang-orang pinter, anak-anak pinter di Indonesia itu banyak, 38 provinsi kita punya. Jadi saya sampaikan ke pimpinan 6 university itu, apa yang bisa kalian berikan kepada kami, ya kan, kepada Indonesia, agar mahasiswa Indonesia itu bisa lebih banyak lagi berkuliah di sini. Gitu. Mereka menyambut baik ya hal tersebut dan malahan menantang saya waktu itu di salah satu perguruan tinggi. Ini contoh Hong Kong University. Dia bilang begini, please send your brilliant students to my university gitu kan. Wah ini tantangan ini kan. Dan ada akhirnya juga satu perguruan tinggi dia datang 2 kali tahun lalu untuk Indonesia, termasuk ada penandatanganan MOU dengan beberapa SMA. Jadi semacam talent scouting, ya kan? Nah, dan ya kita kan juga sebagai negara yang memang dengan perekonomian, ya karena ekonomi terbesar di ASEAN ya, dan salah satu anggota G20 kan nggak mungkin juga kita minta-minta terus kan. Kita, saya bilang tidak usah khawatir dari segi pendanaan, kami punya yang namanya dana abadi ya kan, yang dari LPDP itu ya kan.
Yang penting bagi kami adalah aksesnya yang diberikan. Nah, alhamdulillah tahun ini sudah mencapai sekitar 1.000 orang. Peran mereka tentunya sangat besar, memperkenalkan Indonesia kepada Hong Kong, jadi mendekatkan hubungan kedua negara. Karena mereka juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan, baik dilakukan oleh kampus ataupun ketika KJRI melakukan kegiatan, ya kan, yang menjangkau publik, mereka hadir, iya, memperkenalkan. Jadi mereka juga sama, mereka adalah duta-duta kita. Ya. Jadi saat ini kalau kami melihat Indonesia semakin dikenal dengan, ya, cukup populer lah di Hong Kong, ya. Jadi itu salah satu peran yang mereka lakukan.
Dan saya juga banget, dan ya, juga sekarang saya ada ketemu, ya, saya ke hotel, ya, perhotelan di Hong Kong yang bintang 5 apa ya. Kebanyakan yang intern-intern itu dari Indonesia. Itu emang jadi istilahnya yang di mana sebelumnya tuh enggak ada istilahnya. Mungkin jadi terobosan Pak Yu Edison, Pak Konjen kita nih, ya gak, sangat hebat sekali ini, ya gak?
Iya. Jadi nanti biar nih cita-citanya nih anak-anak nih kalau ditanya mau kuliah di mana gitu kan, gak cuma di negara-negara Eropa atau Turki atau Timur Tengah gitu kan, yang paling banyak kan ke Timur Tengah, yeah, kalau enggak ke Turki gitu ya, karena dari mereka sendiri juga sangat gencar untuk mempromosikan beasiswa-beasiswanya kepada masyarakat Indonesia. Nanti anak-anak kita punya cita-citanya, wah pengen ke Hong Kong gitu. Siapa yang tahu, karena ternyata 5 universitas di sana masuk dalam 75, ya. Keren banget, yeah, nih sebagai masyarakat.
Dan
asing, ya?
Dari salah satu lembaga, tahun lalu menempatkan 3 perguruan tinggi Hong Kong itu berada dalam 10 top Asia.
Wah keren banget, ini udah 10, tiganya diambil sama Hong Kong lagi nih.
Dan ini informasi ini juga yang tidak banyak diketahui oleh terutama calon-calon mahasiswa kita yang ingin melanjutkan studi ke Hong Kong. Tadinya mungkin mereka berpikir, ah bahasa pengantarnya mungkin bahasa Mandarin, iya, atau bahasa Kanton. Ternyata 5 perguruan tinggi itu full dari S1 sampai S3 Inggris.
Oh. Okay.
Ya, dan ya, kiblatnya itu ya kalau enggak ya, ya Inggris, ya Amerika. Dan pintar-pintar, saya tuh beberapa kali dialog dengan mereka gitu. Wah itu luar biasa, Inggrisnya jauh dibandingkan kita-kita ini.
Wah harus semangat nih anak-anak Indonesia, karena kalau 75 terbaik dan 10 terbaik, pasti untuk masuknya juga butuh semangat yang lebih tinggi, ya Pak Yul, ya.
Iya.
Iya, terutama juga radio kita juga didengar di seluruh pelosok Indonesia, ya.
Iya,
kan,
iya. Semoga jadi semangat untuk bisa masuk dan mendapatkan beasiswa di Hong Kong, ya.
Nah, satu lagi Mbak, ya, Sekar, saya bisa menambahkan Pak Sam,
ya,
yang mungkin juga perlu diketahui oleh calon-calon mahasiswa kita.
Ya, bahwa, di Indonesia nih, Pak, ya.
Iya, di Indonesia. Bahwa biaya pendidikan untuk melanjutkan studi untuk perguruan tinggi di Hong Kong itu murah.
Oh iya.
Sebagai perbandingan, iya. Sebagai perbandingan, ini ini dari pihak Kementerian Keuangan kita, ya, LPDP yang memberitahu saya. Mereka kan punya data itu.
Iya.
Kalau kita mengirim 3 mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan misalnya S1 ke Amerika, itu sama dengan mengirim 8 atau 9 mahasiswa ke Hong Kong.
Wah.
Wow. Ya. Gak usah jauh-jauh.
Itu makanya termasuk banyak yang beasiswa mandiri gitu kali ya, Pak, ya.
Ya, tapi Hong Kong sendiri kan juga generous, ya. Mereka punya banyak juga beasiswa. Itu juga kami sudah sampaikan. Ada dari pemerintah Hong Kong yang di bawah inisiatif yang Belt and Road Initiative. Ada dari kampusnya sendiri. Ada juga dari pihak-pihak ketiga, ya kan, yang apa?
Dari perusahaan-perusahaan besar.
Perusahaan-perusahaan besar kan kita tahu bahwa penyandang dana juga untuk beberapa perguruan tinggi di sini kan adalah orang-orang yang memang, ya, itulah yang memiliki modal itu, kan. Nah, ini
CSR mereka juga.
Betul. Ditambah dengan LPDP, apalagi yang kurang. Kalau kita lihat pemerintah daerah kita kan juga punya beasiswa.
Ini yang mungkin harus di tap, ya.
Oke lah, kita kuliah lagi kali ya, ambil doktoral, ya. Ini jadi saya nih yang semangat nih. Oke, baik. Dan selanjutnya nih Pak, kita berbicara mengenai pariwisata. Kan kemarin juga ada pertukaran pariwisata dan budaya, ya, yang meluas ke kawasan Teluk Raya, Guangdong, Hong Kong, Macau. Dan Departemen Pariwisata Guangdong, Hong Kong, dan Macau bersama-sama mengadakan acara promosi di Jakarta. Menurut Bapak, apa peran yang dapat dimainkan oleh Konsul Jenderal dalam pertukaran budaya dan pariwisata antara kawasan Teluk Raya, Guangdong, Hong Kong, Macau, dan Indonesia?
Yang jelas Mbak Sekar, ini kan ibaratnya tak kenal maka tak sayang. Iya kan? Bahwa kalau kita juga informasinya kurang, ya nggak aneh kalau nanti misalnya prioritas dari pihak Hong Kong atau pihak yang dari GBA-nya itu, Indonesia nih kurang gini gitu. Padahal sebenarnya bukan kurang dari segi hal-hal yang lain ya, tapi lebih kepada informasi. Nah, itu tugas kami adalah kita juga mengadakan berbagai kegiatan. Contoh misalnya nanti bulan ini kita di Macau itu akan ikut berpartisipasi dalam ada pameran yang namanya terkait dengan pariwisata pada akhir bulan ini. Dan ada peserta dari Indonesia yang akan berpartisipasi termasuk penerbangan kita, Garuda Indonesia. Akan ada hadir di sana. Terus di dalam itu juga ada selain pameran pariwisata itu, ada juga nanti pameran yang cukup besar sebenarnya itu yang pada bulan Juli yang kita tahu namanya itu adalah Guangdong Macau Branded Product Fair. Ya, di situ juga kita bisa memasukkan informasi. Tahun ini kami akan berpartisipasi di sana dan kita akan sudah diberikan kesempatan untuk mengisi main stage sesudah opening ceremony. Ya kan? Nah, di situ kita bisa menyampaikan informasi lebih utuh mengenai Indonesia. Ya. Jadi ini yang pertama kita lakukan. Yang kedua tentunya kita memfasilitasi ketika ada pihak-pihak yang terkait dengan kerjasama pariwisata dari wilayah ini untuk ke Indonesia. Kita yang memfasilitasi, termasuk kami juga mengikut sertakan pendampingan dari KJRI. Contoh minggu lalu, dari Macau ada sekitar 61 siswa SMP dan SMA. Ini kan dari dini kita menanamkan atau memberikan informasi bagaimana-mana Indonesia. Itu berkunjung lebih kurang 5 hari ke Jakarta dan Bandung. Itu mereka sangat menikmati, kagum dengan Indonesia. Oh, ternyata Indonesia ini begini nih. Ini tadi makanya saya bilang, tak kenal maka tak sayang. 61. Dan ada satu yang home staff kami yang mendampingi mereka, ya kan? Itu untuk lebih meyakinkan keseriusan kita gitu loh, ya kan? Banyak sekali kan kemajuan Indonesia itu memang harus kita sampaikan kepada pihak-pihak luar. Iya. Karena mungkin masih ada yang tidak memiliki gambaran utuh mengenai Indonesia. Jadi kami optimis, Pak Sam dan Mbak Sekar, kita bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak untuk Indonesia.
Amin. Oke, ini juga ada titipan pertanyaan nih Pak. Indonesia Week-nya masih ada?
Gimana Mbak?
Indonesia Week-nya masih akan ada kan Pak ke depannya?
Oh, Indonesia Week.
Bergelar lagi.
Awalnya lagi, tuh awalnya memang kita ada semacam episode 2 Mbak sekarang. Ya, tapi kami ini kan sebagai wakil juga dari pemerintah ya. Tentu ya istilahnya dulu ketika pemilu tegak lurus ya dengan kebijakan pemerintah ya. Bahwa ada kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi lah ya, untuk kegiatan-kegiatan yang berskala besar, yang menimbulkan biaya besar, ya kan. Jadi kami lebih tahun ini tidak ada kegiatan sebesar Indonesia Week, tapi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin juga dampaknya atau pengaruhnya akan cukup luas ya, gaungnya akan cukup luas. Seperti tahun ini di Hong Kong kami ada rencana kegiatan terkait dengan promosi budaya. Di situ ada batik dan lain-lain, termasuk pemberdayaan PMI kita. Itu kita
mini event.
Ya, dan kami sudah panitianya sudah kita bentuk, karena kalau untuk Hong Kong kita merasa dengan segala keterbatasan yang ada saat ini sudah lebih dari cukup, apalagi Hong Kong dengan juga tahun ini kan ke Indonesia mempromosikan mereka. Kan tujuan Indonesia Week itu adalah supaya kedua belah pihak saling mengetahui ya kan, kekuatan dan kekurangan masing-masing. Nah, itu kami lihat sudah kita dalam jalur yang pas ya untuk itu ya. Nah, makanya kita untuk tahun ini agak lebih banyak sedikit menoleh ke Macau, bagaimana kita mengeksplor. Karena Macau itu juga kita memanfaatkan yang GBA-nya tadi.
Greater Bay Area.
Greater Bay Area itu. Okay. Ya, jadi dengan segala ini ya, tahun ini Indonesia Week-nya, ya bisa saja nanti kita sebutkan itu Indonesia Week Mini gitu Mbak Sekar.
Yang penting esensinya ya Pak. Jadi PDKT-nya, pendekatannya masih tetap jalan dan tetap nyampe gitu tujuannya.
Betul.
Pak, kita sebetulnya masih banyak banget yang mau disampaikan, tapi lagi-lagi karena keterbatasan waktu, terakhir Pak, mungkin ada harapan untuk masa depan hubungan yang lebih baik.
Terima kasih.
Indonesia Tiongkok.
Ya, kalau Indonesia Tiongkok, kami tentunya optimis bahwa hubungan ini akan terus berjalan lebih baik lagi, ya kan, karena sudah teruji oleh waktu. Kita lihat dari
75 tahun ya,
abad ke-6 malahan gitu kan, dan yang kita juga lihatlah banyak sekali peninggalan-peninggalan atau warisan-warisan dari Tiongkok di Indonesia gitu ya. Dan khusus untuk Hong Kong, sebenarnya kalau dengan Hong Kong, Indonesia dengan Hong Kong, yang KJRI Hong Kong itu kan sudah mulai dibuka sejak tahun 1951. Jadi satu tahun sesudah pembukaan hubungan diplomatik. Dan tidak pernah itu terputus atau tidak pernah dibekukan. Ya kan, karena pada saat pembekuan hubungan diplomatik itu, KJRI Hong Kong itu masih tetap memberikan pelayanan kekonsuleran. Ya, jadi dengan demikian faktanya saat ini yang tidak bisa dibantah, KJRI Hong Kong itu adalah perwakilan resmi pemerintah Indonesia yang terlama beroperasi di Tiongkok. Gitu. Jadi kalau seperti itu kan benar-benar 70 tahunnya, 74 tahun lah ya itu ya, karena itu ya nggak mungkin lah hubungan yang sudah selama itu ya. Apalagi kita lihat juga pihak Hong Kong kan ya, warga kita lah terutama di sini kan sudah menganggap, terutama PMI itu menganggap Hong Kong sebagai rumah kedua.
Iya.
Iya. Ya. Ada kemarin saya dengar hari Minggu dia bilang ada yang udah 33 tahun di Hong Kong.
Ada. Wah. Ada yang sudah lebih dari 33 tahun, karena saya juga kalau keliling ke lapangan itu ada yang mereka sudah ada 40 tahun lebih. Dan ada yang luar biasa, Mbak Sekar, Pak Sam. Saya kebetulan waktu itu ada acara kita makan siang dengan orang kedua dalam pemerintahan Hong Kong, jadi Chief Secretary of Administration. Dia cerita, dia punya teman sudah senior juga ya, teman dia itu mempekerjakan pekerja migran dari Indonesia, dan si temannya ini tidak memiliki lagi ya keturunan ya, dan warisannya itu diserahkan kepada PMI kita itu.
Wah.
Karena sudah bekerja 40 tahun lebih ke dia. Wah, itu luar biasa kan.
Iya.
Ini kayak harusnya cerita-cerita ini ya, cerita-cerita di sinetron yang indah banget gitu ya, berakhir dengan happy ending.
Ya. Ya, kita memang harus fair juga ya. Memang tadi di awal saya sampaikan ada sih yang namanya juga mungkin gangguan atau kekerasan yang dialami oleh warga kita, tapi relatif mereka itu senang sekali. Makanya ketika mereka itu misalnya diputus kontrak atau apapun itu, mereka itu inginnya itu kembali lagi ke Hong Kong.
Iya. Betul-betul, itu sangat betul.
Baik, Pak Yul, seru banget. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya, Pak ya.
Baik, Mbak, insya Allah, Mbak, kami siap lah. Kalau untuk RRI dan RTHK ini kan apa yang kerja kami.
Iya. Baik, terima kasih Pak Yul. Semoga apa yang kita bicarakan bisa memberikan manfaat, dan kita jadi tahu betapa kayanya interaksi sosial budaya antara Indonesia, Tiongkok, dan juga terutama Hong Kong ya. Dan semoga hubungan bisa semakin erat ke depannya.
Amin, Mbak. Terima kasih, Mbak Sekar,
Pak Sam.
Sampai
jumpa, ya, bye-bye.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Rasanya masih pengen lanjut kuliah deh nih, Sam.
Iya. Pengen ngobrol langsung, lanjut terus.
Sama pengen bisa 1 jam. Pengen bisa dapat beasiswa di Hong Kong, karena ternyata universitas-universitas di sana tuh keren-keren banget ya. Enggak usah jauh-jauh lah, enggak usah jauh-jauh ke Amerika, enggak usah jauh-jauh ke Eropa gitu ya, Sam ya.
Bayangin aja 2 student ke Amerika, 8 student ke Hong Kong.
Coba ya, tuh.
Enggak usah jauh-jauh.
Iya.
Ibu orang tuanya juga kalau ke Hong Kong deket lagi.
Itu bahaya. Nanti orang tuanya datang terus, belanja terus. Jadi sama kayak 8 biayain 8 anak ke Hong Kong ya, karena ibunya bolak-balik belanja.
Bolak-balik belanja.
Amsyong dong jadinya ya, jatuh-jatuhnya ya. Wah, banyak banget manfaat yang bisa kita dengarkan, mulai dari PMI yang ternyata mendapatkan perlindungan yang sangat luar biasa, kemudian juga universitas-universitas dan mahasiswanya juga kita punya banyak kesempatan untuk bisa memasuki ke sana. Dan semoga informasi kita hari ini bisa memberikan banyak manfaat bagi para pendengar semuanya ya.
Ya, yang untuk student-student terutama di Indonesia, ya, atau PMI-PMI kita yang punya ibu yang punya anaknya yang brilliant, ya,
iya,
bisa meng-apply. Ya.
Harus brilliant ya. Saya bisa nggak ya kalau mau daftar?
Bisa.
Bisa ya. Ngantri dulu. Oke. Okay. Baik, kita akan bertemu kembali di episode Halo Jakarta, Halo Hong Kong dengan perbincangan-perbincangan dan juga tamu-tamu spesial lainnya ya, Sam ya.
Iya, udah cepat sekali ya waktu kita berlalu. Oke, sampai di sini saja.
Saya Skarsari undur diri.
Dan saya Sam di RTHK. Bye.
Bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan dan menghibur Anda juga ya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Juga dirilai oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat. Dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.